ไม่ได้พูดถึงเรื่องต่างประเทศมาหลายอาทิตย์ละผมไม่ได้ลืมเรื่องนี้เพราะว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานี้มีแต่เรื่องในประเทศซึ่งเป็นเรื่องร้อนๆทั้งสิ้นซึ่งก็ยังจะต้องพูดต่อในเรื่องในประเทศเพราะว่ายังมีเรื่องที่คาใจอยู่หลายๆประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาอัปเดตเรื่องราวของอเมริกาและจีนว่าเหตุการณ์ตั้งแต่โจไบเดนขึ้นมานั้นสมรรถภาพความรู้สึกและก็นโยบายการทูตที่อเมริกาได้วางเอาไว้เกี่ยวกับประเทศจีนโดยเฉพาะนั้นกำลังเริ่มจะมีผลอย่างไรที่สำคัญที่สุดมีผลอย่างไรนั้นมันจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในอนาคตของกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ฟังให้เข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากเพียงแต่ว่าการเดินเกมนั้นมันค่อยๆเดินไปถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ติดตามข่าวตลอดเวลาเนี่ยแล้วไม่สามารถจะเรียงร้อยข่าวแต่ละข่าวให้เข้าด้วยกันเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยว่าในขณะนี้อะไรมันกำลังเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมบอกได้อย่างนึงว่าความตึงเครียดระหว่างอเมริกาในยุคโจไบเดนนั้นตึงเครียดไม่ได้น้อยกว่าโดนัลด์ทรัมป์เผลอๆอาจจะตึงเครียดมากกว่าทุเรศเพราะว่าไบเดนเป็นคนประเภทเสื้อใส่สูทแล้วก็สามารถจะชักปืนออกมาได้ยิงกับจีนในขณะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นแต่งตัวเป็นชุดคาวบอยแล้วก็แสดงความห้าวเป้งออกมาตามผมมาแล้วกันนะฮะในการประชุมต่างๆในช่วงนี้เนี่ยผมจะใส่ใจเป็นพิเศษว่านายโจไบเดนประชุมเรื่องอะไรประชุมที่ไหนที่ประชุมมีนัยยะอะไรบ้างและพูดอะไรบ้างและในขณะเดียวกันก็มีคำพูดของสีจิ้นผิงเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2563นั่นคือประมาณ3เดือนที่แล้วก่อนที่นายไบเดนจะขึ้นมานายสีจิ้นผิงพูดอะไรประมาณสัก8วันที่แล้วนะฮะในวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ในการประชุมทางไกลด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกหรือที่เขาเรียกว่ามิวนิกซีเคียวริตี้คอนเฟอเรนซ์นายโจไบเดนประธานาธิบดีคนที่46ซึ่งกล่าวกับที่ประชุมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำจากชาติยุโรปเช่นนางแองเกลาเมอร์เกิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษและนายไบเดนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเน้นย้ำว่าอเมริกากลับมาละก็คือว่าอเมริกา is back นัยยะของทรัมป์ในอดีตก็คือว่าอเมริกา is firstความจริงแล้วนัยยะไม่ได้ต่างกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันนายทรัมป์เนี่ยอเมริกา is first ก็คือตัวเองเป็นคาวบอยเป็นพระเอกแต่ไบเดนเนี่ยอเมริกา is back หมายความว่าเฮ้ยผมกำลังแปลนะฮะตามภาษาชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกเฮ้ยอ้วหายไปนานอ้วกลับมาแล้วนะงั้นหรือสบายใจได้ทุกอย่างเหมือนเดิมวงเล็บอ้วจะเป็นผู้นำหรือต่อไปเหมือนเดิมแต่นายไบเดนไม่ได้พูดเช่นนั้นแล้วเขาพยายามจะชี้หรือคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่านายไบเดนพยายามจะดึงพันธมิตรทางยุโรปออกมาเป็นพวกแต่แน่นอนที่สุดในการดึงเข้ามานั้นในที่สุดแล้วก็จบลงด้วยการที่ทุกประเทศในยุโรปก็ต้องยอมให้อเมริกาเป็นผู้นำนี่คือสิ่งที่ไบเดนพยายามทำนะผมจะเอาคำพูดของไบเดนที่พูดในวันนั้นมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังและท่านผู้ชมติดตามคำพูดนี้ให้ดีๆแล้วท่านผู้ชมจะสามารถอ่านความหมายระหว่างบรรทัดได้ชัดเจนไบเดนพูดอย่างนี้ฮะอเมริกากลับมาแล้วผมพูดกับคุณวันนี้ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงเริ่มต้นของการบริหารของผมและผมขอส่งข้อความที่ชัดเจนนี้ไปทั่วโลกเลยว่าอเมริกากลับมาแล้วและพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกลับมาแล้วก็คือว่าพูดง่ายสมัยก่อนนั้นทรัมป์ไม่ใส่ใจในพันธมิตรทางมหาสมุทรแอตแลนติกคือฝั่งยุโรปแต่วันนี้พันธมิตรกลับมาแล้วและเราจะไม่หันหลังมองกลับไปแต่เราจะมองไปข้างหน้าด้วยกันไบเดนพูดต่อในมุมมองของผมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างยุโรปและอเมริกาเป็นและจะคงต้องเป็นหมุดสำคัญของสิ่งที่เราต้องการจะทำให้สำเร็จในศตวรรษที่21เราทำมาแล้วในศตวรรษที่20นั่นก็คือว่าอเมริกาเป็นผู้นำแล้วทุกคนเป็นผู้ตามเพื่อที่จะให้อเมริกานั้นและกลุ่มคนชาวผิวขาวสามารถจะครอบงำโลกได้ด้วยมาตรฐานที่ตัวเองตั้งเอาไว้ให้ทุกคนต้องทำตามมาตรฐานนี้คนที่เป็นศัตรูอเมริกาไม่ทำตามมาตรฐานนี้ต้องถือว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นศัตรูอเมริกาไบเดนพูดต่อว่ายืนยันว่าสหรัฐอเมริกาให้คำมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนพันธมิตรภายใต้สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือโดยสหรัฐจะสนับสนุนการขยายการลงทุนด้านกำลังทหารของยุโรปเพื่อให้ได้ขีดความสามารถทางด้านความมั่นคงร่วมกันนายไบเดนจะยึดถือในมาตรา5ของสนธิสัญญานาโต้คือสรุปง่ายๆว่ามาตรา5ในสนธิสัญญานาโต้นั้นระบุลงไปหากประเทศหนึ่งประเทศใดในนาโต้ถูกโจมตีนัยยะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าถูกรัสเซียโจมตีไบเดนเนี่ยจะต้องผูกพันเข้ามาปกป้อง ประเทศนั้นด้วยกำลังแสนยานุภาพอเมริกาโดยสิ่งนี้ไบเดนถือว่าเป็นคำมั่นที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไบเดนจะสังเกตอย่างงวดนี้เขาบอกไงไหมเขาบอกอเมริกากลับมาแล้วนะในฐานะผู้นำเพื่อต่อต้านสิ่งที่เขาเรียกว่าการโจมตีต่อประชาธิปไตยทั่วโลกขณะที่นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลแห่งเยอรมนีเจ้าภาพจัดการประชุมเมืองมิวนิกกล่าวต้อนรับอเมริกาในการกลับสู่ความร่วมมือแบบพหุภาคีครั้งหนึ่งก็คือร่วมมือกันหลายฝ่ายแต่ลึกๆ ก็คืออเมริกาเป็นผู้นำทั้งนี้ไบเดนเรียกร้องให้พันธมิตรดั้งเดิมของอเมริกาควรมีความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของสหรัฐนั่นก็คือไบเดนกำลังบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเชื่อดิถ้าผมนำคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนสมัยทศวรรษที่20ผมจะนำคุณเหมือนเดิมนั่นก็คืออะไรนั่นคืออเมริกากลับไปละไปสู่ในการเป็นผู้นำขั้วที่เขาเรียกรวบรวมพันธมิตรเข้ามาเพื่อต่อต้านกับจีนและรัสเซียช่วงที่ทรัมป์อยู่เนี่ยทรัมป์มีปัญหากับยุโรปมากและทรัมป์ก็ตัดงบประมาณนาโต้ย้ายทหารอเมริกาในเยอรมนีไปอยู่ที่อื่นแล้วก็บังคับให้ประเทศต่างๆในนาโต้เนี่ยจะต้องลงขันมากขึ้นกว่าเดิมในการช่วยอเมริกาเพื่อสร้างองค์กรนาโต้ให้เข้มแข็งมีเงินมีทองสร้างอาวุธเพื่อปกป้องภัยจากรัสเซียแต่งวดนี้นายไบเดนกลับมาอีกรูปแบบนึงไม่ใช่เหมือนทรัมป์ไบเดนพูดชัดเจนว่าเฮ้ยจากนี้ไปผมจะเอาเงินเอาทองลงไปในกำลังทหารผมจะเอาเงินเอาทองมาสนับสนุนคุณในการสร้างนาโต้ให้เข้มแข็งศัตรูของอเมริกาที่อเมริกาต้องการจะทะเลาะเบาะแว้งด้วยก็คือปูตินของรัสเซียไบเดนพูดว่าปูตินพยายามหาหนทางในการทำให้ยุโรปอ่อนแอหมายถึงโครงการต่างๆของยุโรปและพันธมิตรนาโต้เขาต้องการทำลายความสามัคคีของความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะมันเป็นเรื่องง่ายมากที่กรุงเครมลินคือรัสเซียจะรังแกและคุกคามรัฐแต่ละรัฐเมื่อเทียบกับการเจรจากับชุมชนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่แข็งแกร่งและปึกแผ่นนั่นคือไบเดนบอกว่าเฮ้ยถ้าชุมชนแอตแลนติกคือ EU จับมือร่วมกันสมาชิกองค์การนาโต้จับมือร่วมกันแล้วเนี่ยเวลาจะมีปัญหาก็มีปัญหาทั้งกลุ่มกับรัสเซียเพราะรัสเซียฉวยโอกาสช่วงที่นายทรัมป์ไม่ได้สนใจพันธมิตรนาโต้เลยแม้แต่นิดเดียวกล่าวรุกรานหรือรังแกสมาชิกแต่ละประเทศในยุโรปอย่างเช่นปูตินส่งฐานรัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนไปคาบสมุทรครีเมียแล้วยึดครีเมียมากลับมาออกมาจากยูเครนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งไบเดนกำลังส่งสัญญาณไปบอกเฮ้ยไม่ได้นะจากนี้ไปคุณไม่ต้องกลัวรัสเซียจะเข้ามารังแกคุณรัสเซียเข้ามารังแกคุณตามมาตรา5ของสนธิสัญญานาโต้แล้วเท่ากับรัสเซียกำลังรบกับอเมริกาเช่นกันพ้นจากรัสเซียแล้วไบเดนก็พูดต่อเรื่องจีนไบเดนมองว่าจีนมีการละเมิดทางเศรษฐกิจเขาต้องการบีบบังคับตัดรากฐานระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็คือพูดง่ายว่าจีนเอาเปรียบในการค้าระหว่างประเทศมากโดยที่ไบเดนไม่ได้พูดเลยว่าอเมริกาเอาเปรียบยังไงคือพูดง่ายท่านผู้ชมครับผมกำลังสรุปง่ายๆว่านายไบเดนกลับมาครั้งนี้ด้วยทัศนคติของความเป็นจักรวรรดินิยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าลัทธิจักรวรรดินิยม imperialism ก็คือว่ากูต้องเป็นใหญ่กูต้องครอบงำมึงทุกอย่างมึงจะต้องทำตามกูจะเป็นคนจัดตั้งมาตรฐานของโลกขึ้นมาแล้วมึงก็ต้องยอมทำตามยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเขาเห็นว่าบริษัทจากจีนควรอยู่ในมาตรฐานเดียวกับบริษัทในสหรัฐและยุโรปโดยในตอนหนึ่งของการประชุมดังกล่าวไบเดนกล่าวอย่างชัดเจนพูดชัดเจนเลยท่านผู้ชมว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปต้องจับมือกันสู้กับจีนด้วยมาตรฐานของกฎระเบียบต่างๆซึ่งเท่าเทียมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันและการผูกขาดจะเห็นได้ชัดว่านี่คือการโหมโรงของไบเดนที่การประชุมความมั่นคงของมิวนิก